Գլուխ 33-րդ. Տանջալից հայտնություն. Ինչպես էր պատահել, որ Լուիզա Պոյնդեքստերի հորաքրոջ որդին արդուն էր եղել գիշերվա այդ ուշ ժամին կամ ավելի ճիշտ առավոտյան այդ վաղ ժամին, արդյոք նախազգուշացված էր նա այդ տեսակցության մասին, թե պարզապես նրա մեջ ինչ-որ անբացատրելի կասկած էր ծագել, որը նրան ստիպել էր դուրս գալ ննջարանից և գնալ ստուգելու, թե ամեն ինչ կարգին է այգում։ Այլ խոսքով ասած, արդյոք նա պատահաբար տեսավ սիրահարներին, թե գործում էր նախապես մտածված ծրագրով։ Իրավացին առաջինն է, զուտ պատահականությունը կամ ավելի ճիշտ պատահականությունը լուսնկա գիշերվա հետ միասին պաշտոնաթող կապիտանին օգնեցին բացել մի գաղտնիք, որը հիմա նրա հոգին վառում էր դժոխային կրակով։ Կեսգիշերին Ազոտեայում կանգնած ու նա բարձրացել էր ինքն էլ չիմանալով ինչու և իր սիգարի ծխով ապականելով ցերիուսի բուրմունքով հագեցած օդը, կասի Կոլհաունն ըստ երևույթին ոչ մի բանով առանձնապես անհանգստացած չէր։ Մուստանգերի հասցրած վերքերն արդեն ապակինվել էին։ Ճիշտ է, պարտության միտքը դեռ տանջում էր նրան, բայց այդ հիշողությունների դառնությունը որոշ չափով մեղմանում էր վրեժի հույսով, որի իրականացման համար արդեն առաջին քայլերն արված էին։ Կոլհաունն է Լուիզայի հորպես շատ գոհ էր, որ նա հրաժարվել է ձիով հեռավոր զբոսանքներ կատարելուց։ Հենց իր խորհրդով էր, որ Պոյնդեքստերն իր դստերն արգելել էր միայնակ զբոսանքի գնալ։ Լուիզայի հորպես նա էլ չէր կասկածում, թե ինչու էր Լուիզան այդպես տարվել նետաձգությամբ, և դա համարում էր նրա մի նոր զվարճալիքը։ Նա նույնիսկ սկսել էր փայփայել այն հույսը, թե Լուիզայի ընտարբերությունն իր նկատմամբ վերջ ի վերջո կարող է առերևույթ լինել կամ պարզապես իր երևակայության պտուղ։ Վերջին ժամանակներս Լուիզան ավելի քիչ էր խիստ վարվում նրա հետ, և Կոլհաունը նույնիսկ սկսել էր կասկածել իր խանդոտ ենթադրություններին։ Մինչև այժմ նա ոչ մի ապացույց չուներ, որ Լուիզան հրապուրված է երիտասարդ իռլանդացիով, և քանի որ վերջին ժամանակներս այնպիսի մի բան չէր եղել, որը նոր կասկածներ հարուցեր, ապա նա մտածեց, թե դա սոսկի զուր անհանգստություն է եղել։ Այս մտքերով հանգստացած, Կոլհաունը բարձրացավ Ազոտեա։ Նա ամպութորեն սիգարը վառեց և սկսեց ծխել բոլորովին անհոգ տեսքով, և այդ ոչ մի կասկած չէր թողնում, որ այս ուշ ժամին մարդն այստեղ եկել է առանց որևէ գործի։ Գուցե թե ցանկացել էր դուրս գալ իր շոկ սենյակից և մի քիչ թարմոտ շնչել, կամ գուցե ցանկացել էր հրաշալի լուսինը դիտել, թեև այդպիսի ռոմանտիկ ցանկությունները նրա բնավորությունից չէին բխում։ Այսպես թե այնպես, Կոլհաունը սիգարը վառեց, հենվեց Ազոտեայի ճաղաշարին և այդպես կանգնած մնաց երեսը գետի կողմն արած։ Նա բոլորովին անտարբեր մնաց, երբ դիմացի ափին տեսավ մի ձիավոր, որը թփուտից դուրս գալով իր ճանապարհը շարունակեց բաց դաշտով։ Այդ ճանապարհը Կոլհաունին լավ ծանոթ էր։ Նա մտածեց, թե երևի ինչ-որ ճանապարհորդ ուզում է օգտվել զով գիշերից, իսկ այդպիսի գիշերը նույնիսկ ամենահոգնած մարդուն կարող էր հրապուրել, որ հրաժարվի հանգստից։ Դա կարող էր հարևան ագարակատերերից որևէ մեկը լինել, որը տուն էր գնում ավանից, որտեղ մի քիչ ավելի էր մնացել, որովհետև մտել էր գինետուն։ Եթե ցերեկ լիներ, գուցեև նա ճանաչեր ձիավորին, բայց լուսնի լույսով կարողացավ միայն նկատել, որ դա ձի նստած մարդ է։ Պաշտոնաթող կապիտանը մեքենայաբար հայացքով հետևում էր ձիավորին, ինչպես երբեմն մարդ մի ուրիշ բանի մասին մտածելով նայում է ջրի երեսին լող տվող տաշեղի ընթացքին։ Միայն երբ ձիավորը շուռ եկավ դեպի անտարակ, Կոլհաունը հետաքրքրվեց նրանով։ «Այս ինչ կարող է նշանակել», մրմնջաց նա արագ նետելով սիգարի մնացորդը։ «Գրողը տանինա ձիուց իջավ», շարունակեց կապիտանը, երբ անծանոթն արդեն առանց ձիու երևաց անտարակի եզրին։ «Այս կողմն է գալիս, ուղիղ դեպի ոլորանը. իջնում է դարափուլով և այնպես արագ, որ երևում է լավ գիտե ճանապարհը. Չլինի ուզում է այգին մտնել. Բայց ինչպես, լողալով, չլինի թե գող է»։ Սա առաջին միտքն էր, որ Կոլհաունի գլխում ծագեց, բայց և նա իսկույն հրաժարվեց այդ մտքից։ Ճիշտ է, իսպանոամերիկյան երկրներում նույնիսկ մուրացկանները ձիով են ման գալիս, ուրեմն առավել ևս այդ կարող էր գողն անել։ Բայց և այնպես քիչ էր հավանական թվում, թե մարդ կարող է կեսգիշերին ձիով այստեղ գալ միրգ կամ բանջարեղեն գողանալու։ Բայց ինչ է հարկավոր նրան այստեղ։ Այն, որ մարդը ձին թողել էր անտարակում և ինքը ոտքով մոտեն մեր գետին, այն էլ շատ զգուշորեն, որքան կարելի էր տեսնել լուսնի անհաստատ լույսով, արդեն իսկ ստիպում էր կասկածել, թե նա ազնիվ մտադրություն ունի, և ավելի շուտ ցույց էր տալիս նրա չար մտադրությունը։ Բայց ի՞նչ մտադրություն էր դա։ Մարտն անհետացավ դարապուլի տակ, և Կոլհաունն այլևս չէր կարող ազոտեայից տեսնել նրան։ Գետի աճապը եզերող մացառուտը ծածկում էր անծանոթին։ Ինչ նպատակով է այնտեղ թափառում նա։ Պաշտոնաթող կապիտանն արդեն 10-րդ անգամ էր այս հարցը տալիս ինքն իրեն, ավելի ու ավելի անհանգստանալով, երբ հանկարծ լսեց մի ճղպոց, ասես մեկը սուզվեց ջրի մեջ։ Ձայնը բարձր չէր, բայց պարզ լսվեց։ «Թիակների ճղպոց է», մրմնջաց Կոլհաունը։ «Երթվում եմ բոլոր սրբերով նա մակույկը քաշեց մյուս ափը և նրանով անցնում է ուղիղ մեր այգին. Վերջապես ինչ է հարկավոր նրան այստեղ»։ Չցանկանալով այլևս մնալ կտուրին և գլուխ կոտրել ենթադրություններ անելով, Կոլհաունը որոշեց կամացուկ իջնել ցած, տղամարդկանց արթնացնել, որպեսզի բոլորը միասին գնան անծանոթին շրջապատելու։ Նա արդեն ձեռքը վերցրել էր ճաղաշարի վրայից և ուզում էր գնալ, երբ ականջին հասավ մի նոր ձայն, որը նրան ստիպեց նորից կռանալ և այգուն նայել։ Այս ձայնը ամենևին նման չէր թիակների ճղպոցի և գետի կողմից չէր գալիս։ Լսվեց բացվող դռան կամ լուսամուտի ճռինջ, որ գալիս էր ցածից, համարյա հենց այն տեղի տակից, որտեղ Կոլհաունն էր կանգնած։ Երբ կապիտանը ճաղաշարի վրայով կռացավ, որ իմանա ինչ ձայն էր դա, նրա դեմքը գունատվեց իրեն լուսավորող լուսնի պես և սիրտը ճմլվեց ցավակին։ Բացվել էր Լուիզայի լուսամուտը։ Կոլհաունը լավ գիտեր այդ լուսամուտը, իսկ աղջիկն արդեն կանգնած էր այգին տանող սանդուղքի աստիճանի վրա և ըստ երևույթին ուզում էր ցած իջնել։ Ծալ-ծալ իջնող սպիտակ երկար հագուստահագին և փոքրիկ գլխաշորը գլխին կապած, նա ասես մի չքնաղ հավերժահարս լիներ, որի վրա լուսինն արծաթե շողեր էր թափել։ Կոլհաունն իսկույն հասկացավ, որ նրա երևալը կապված է այն մարդու հետ, որը գետն անցավ այս կողմը։ «Իսկ ով կարող է լինել այդ մարդը? Էլ ով պիտի լինի, եթե ոչ Մորիս Մուստանգերը, գաղտնի տեսակցություն»։ Սա կասկածից դուրս էր։ Սպիտակ հագուստն անաղմուկ անցավ այգու միջով և անհետացավ գետափի ծառերիս տվերում։ Կոլհաունն ասես շանթահար եղած, կանգնել էր ազոտեայում քար կտրած։ Նա ուշքի եկավ միայն այն ժամանակ, երբ սպիտակ հագուստն անհետացավ այգում ու ծառերի ետևից շշուկով խոսակցություն լսվեց և որոշեց գործի անցնել։ Նա այլևս միտք չուներ որևէ մեկին արթնացնել, համենայն դեպս ոչ հիմա։ Ինքն առաջինը պետք է վկադառնա Լուիզայի խայտառակությանը, և այն ժամանակ… Այդ րոպեին նա ի վիճակի չէր որևէ որոշակի ծրագիր կազմելու և, կուրորեն հետևելով իր նողկալի մղումին, շտապ ցած իջավ ազոտեայից, անցավ ամբողջ տան միջով և դուրս եկավ այգի։ Նրան համակել էր մի անսպասելի թուլություն, և նույնիսկ ոտքերը ծալվում էին, երբ իջնում էր քարե սանդուղքով։ Նրա ոտքերը դողում էին նաև այն ժամանակ, երբ շտապ անցնում էր այգու ծառուղիներով և երբ գաղտագողի թաքնվելով ծառի բնի ետևը, դիտում էր մի տեսարան, որը բզկտում էր նրա սիրտը։ Նա լսեց նրանց երդումները, սիրո խոստովանությունները, Մուստանգերի որոշումը, որ լուսաբացին պիտի գնա, նրա խոստումը, որ շուտով կվերադառնա և լրիվ չարտահայտած երազանքը ապագայի մասին։ Նա դառնությամբ լսեց, թե ինչպես Լուիզան փորձում էր Մուստանգերին համոզել չգնալ, և թե ինչպես վերջապես Մորիսը համոզեց նրան, որ այդ մեկնումն անհրաժեշտություն է։ Նա վկա եղավ նրանց վերջին քնքշագին գրկախառնությանը, որը և նրան ստիպեց զայրութով ոտքը գետնին խփել, որից և ծղրիտները վախեցած լռեցին։ Ինչու այդ րոպեին առաջ չնետվեց և վերջ չտվեց իր համար տանջալից այդ տեսակցությանը։ Ինչու դանակը չխրեց իր ախոյանի սիրտը և նրան անշնչացած չտապալեց իր ոտքերի և նրա սիրած աղջկա ոտքերի տակ։ Ինչու նա այդ բանը չարեց հենց սկզբից, միթե էլի որևէ ապացույց էր հարկավոր նրան։ Գուցե դրա պատճառն այն էր, որ լուսնի լույսով նա նկատեց, թե ինչպես է շողշողում Մուստանգերի գոտին խրած վեցգրականի կոլտ ատրճանակը։ Այսպես թե այնպես, չնայած վրեժ լուծելու այրող ցանկությանը, ինչ-որ մի բան ոչ միայն կապիտանին ետ պահեց վրիժառությունից, այլև ստիպեց հեռանալ իր համար ամենատանջալից րոպեին, նրանց վերջին գրկախառնության պահին։ Նա նետվեց դեպի տուն, սիրահարներին անտեղյակ թողնելով, որ իրենց հետևելու տեսել են։